Já, við erum meina í borgarleikhúsinu, einhvers staðar í hotninu á hlíðinu og væna fyrir hann vanja frænda Magnús, hvað finnst þér?
Já, í hlíðinu, hvað finnst þér í hlíðinu?
Já
Sko, ég á erlega erfni að segja hvað mér finnst af því ég var í spreng
Nei, ég var í meiri spreng, Magnús
Ángriðs, ég sko bara síðustur á 20 mínútur var það bara þurfti svo mikið að pissa Já, ég var bara bíftur bara var ég vonlega svo ég geti stokki að pissa hérna.
Já, ég fór í svona pisskóma. Skilur, ég fatta að vissi ekkert hvað er í gangi og ég bara vissi ekkert hvað var að gerast. Þannig að ég mun örugglega útskýrast eftir hlé, en ég bara man ekki sjálfur. Þannig að vorum við báðir í þessu.
Já. Ástandi ég ekki. Já, ég man kannski eitthvað. Við erum einmitt upp.
Já, já, við gerum það. Góðan daginn, velkomin í leikhús eða þessu sinni Ég Kjartan
Og ég heiti Magnús, já, hæ
Ég var að bíða eftir þessu
Já, nei, sorry
Og atna, við ætlum að tala í dag leikritið Vanja Frændi
Vanja Frændi eftir Michael Chekhov
Já, það bara, þetta aldrei þannig stundum Stundum megi allir einn Vanja Frændi
Já Æ, þú ert svona Vanja Frændi
Nei, ég trúi ekki að ég sé Vanja Frændi en
nei.
Ég ánum okkar frændur sem að geta alltaf Vanja Frændi Æ,
þetta er góð brandari
Já, þetta er góð brandari En annan, Vanja Frændi þetta er gerðið Rússlandi
Já, Rússlandi og
væntalega eitthvað leikverk sem að hefur verið til í skrilljón ár 100 ár öld og þarna og þetta bara þarna var í borgarleikhúsinu
fórum
í þetta sinn tveir saman sko.
Herðu, þetta fyrst ekki þess aðra sem fyrum saman leikhús, eða ekki?
Jú, ég held að einskiptin hafa verið dálítið erfið fyrir mig sko. Er bara andlega sko.
Já, það getur erfitt að vera einnig leikhús
Takk fyrir það Nei, bara jálfur, takk fyrir það Er bara, þetta hefur hlutur sem bara
Já, ég sagði þetta að vera eftir Michael Chekhov Ég meina eftir Anton Chekhov
Þarna voru fólk brjóla út í jörg
Þarna var fólk, bara er Magnús virkilega að rugla Michael og Anton Anton Chekhov
Sko, þetta er Þú varst ekki að dönskur
Anton Chekhov I'm from Russia, I know
En hann að Já, verðu að segja Ég fór hans að syngu og allt var voða fínt og annað og góðum sætum beint í viðinni á fjóðabæk og þannig að svo mann ég alveg eftir í fyrirlíð sko
Já.
Að allan að ég og ég veit að þú líka alveg að pissa í og
herðu, úff
þetta var ekki einu sinni sko, þetta var svona komum manga inn og fann að ég gat pissa en ég var bara, já, ég get alveg hlugum við hlé og var ekki dálmæla pæli þetta var þriggja tíma leikrit hlíði var ekki fyrir eftir 1.5 tíma
þannig
að svo allt inni bara þegar að byrja 30-40 mínútur á leikritinu og bara byrja þessi rosalegi þessi rosalega pissulöngun og ég bara hélt í mér þangu til ég bara ég svona fann fyrir svona neðri mittunum mínu vera bara byrja að dofna eða við skoðum þetta bara svona tilfinning sem að maður fær bara þegar maður heldur inn í sér pissinu
já.
Og margir hafa örugglega bara vita hvernig þetta er alveg skelfilegt sko.
Nei, ég náttúrulega sama, ekki svona lengi ég var, í síðasta korteri þá þurfti ég virkilega að pissa
Já,
sem sko, því sko, ég datt líka aðeins út af því ég bara þurfti, ég bara gat ekki einbett meira sýningunni
já, sko, mér varst alltaf pínulegilegt sko, út að ég var að segja við því sko ég var að segja bara, ég sagði því þannig á 40. mínúndu eða það var kortar eftir eitthvað, ég er svo mikið að pissa og þú veist, ég líka
já.
En ég var samt svo mikið bara að reyna að segja því ég bara bíða miklu lengur
að pissa. Já, ég þurf líka að pissa.
Já, já,
já. Ég þarf að pissa.
Og þú varst líka, ég líka, þú varst ekki yndir eins mikil sársauka og ég, sko. Myndi ég halda
alltaf. Það er sama hversu stórt glerbrot er í hálsinum.
Nei, þú varst, þú pissaði rétt fyrir sýninguna, ekki ég, skilur við. Þess vegna veit ég að þetta var bara ekki þetta var ekki sami þröskuldur sko. Sársauka þröskuldur.
Veistu hvað sýningu er refasant? Skiptir ekki máli hversu stórt glerbroti í hálsinum er.
Þetta sýning? Úr
sýningu? Já, þetta er úr sýningu inn á þessa leikari. Þetta er spurning dagsins, nýliður.
Herðu, já, þetta er Rocky.
Nei, þetta er ekki Rocky. Sársauki er eins og glerbroti í hálsinum. Það skiptir engu máli hversu stórt það er alltaf jafn samt.
Já, þetta er annað ör.
Já, þetta er ör.
Ég hefði nefnt öll leikur
þá er sko verið að tala um að annars vera að vera þunglindur kallmar á Íslandi og hins vera að vera að lifa af stríð allavega, það er ekki sýni hvernig talaði manna aður
það er manna jú, allavega fyrir mig, þá gat ég ekki noti fyrirhelmingar á sýningunni út af bara pissu vandamáli sko.
Við náttúrulega sko, við fórum á Kringlukrana fyrst og vorum að borða þar og svona
bara borða
og drakka fullt af vatni
fullt af vatni
nei hérna, heyrðu, by the way sem minnum mig á
já.
Ég tók hana veganvar
já, var, til hamingju
takk, veistu, ég er búin að vera
og þú náðið því?
Já, ég náðið því en, já, veistu,
hvað gerðist?
Ég lent alveg í því að borða óvart eitthvað ef verður búin að kaupa mér eitthvað fattast ekki vegan.
En það þurftur þú að spyrja alltaf, er það vegan?
Já, en, þá, en ef ég var of seint, þá var ég bara, ég ætla ekki bara að henda þessu að því ég fatta eftir að
segja vegan. Nei, ok, skil þig.
Þannig veist, ég lent alveg í því, og stundum þú veist, ok, það er mjólk og sykur í þessu, ég ætla samt að fá mér þetta því ég vil ekki svelta.
Já, gerðist það?
Já, þú veist, eitthvað pinku lítið dót, eitthvað.
Já, en
það var annars bara nice, og ég mæli með, og, þú veist, þetta eru miklu einfaldur að maður heldur sko.
En af hverju byrjaðu að tala um á stegum
af því að alveg rétt
já, bara, já, hérna, ég var vekað nú og ég mæli með
prósa meira nei, hérna, og nema hvað því að við erum að borða hana og vekan janúar er búin, það er komið febrúar
já.
Og ég hef að panta mér um það rjóma lagaða sveppasúpu.
Já, fekk hana líka.
Já, einstaklega gott. Við erum ekki að fá spons en Kringlukráin, aló, blikk. Ég segi svona.
Kannski eru við bara að fá spons.
Já, kannski. Ekki, núna. Allavega, ég panta hana, ég svona, já, fæ mér hana rjóma lagað. Er ekki lengur vegan, en það leifa mér svona inn á milli eitthvað.
Já.
Nefna hvað, ég borða hálfa súpu, svo er ég bara að koma með í magan.
Já, ég tók eftir því, ég var að njóta svefnsúpunar og þú varst alltaf innum bara að byrja að halda um maga.
Já, það var sko ekki að því að mér var súpan ekki góð, mér var stúpan mjög góð, en ég held að ég hef bara myndað mér eitthvað svona mjólkur óþol með því að vera vegan í mánuð.
Sko, ég man á meðan við vorum að kringla og pissaður tvisvar, sko.
Já.
Og svo pissaður einu sinni í leikhúsinu áður en sinni ekki byrjaði að vera mig. Var það ekki?
Ég man það ekki alveg.
Mér minni það.
Úruglega, og svo í hliði líka.
Og svo í hliði líka.
Já.
Og var það út á sveppasúpunni?
Nei, ég pissa mjög mikið, sko.
Já.
Ég fyrir ofta að pissa. Ég drekk líka mjög mikið á vatni.
Er það orðið svo gamalt kall á nótunni sem vaknar á nótunni og fyrir að pissa?
Nei, ég held í mér alltaf nótina. Minn staðan er að fissa bara tíma og fresti allan daginn bara.
Já, það virka mjög vel þannig, sko.
Nei, en þú veist, þetta er náttúrulega líka bara eitthvað, þetta er eitthvað þing, sko, veist, manns líka minna á ekkert að drekka mjólk eftir hann er búin að drekka af brjósti, eða veist, þetta er eitthvað svona, allir eru með mjólkuróþór, við bara vinnum gegn því með þetta drekka alltaf mjólk hvernig degi.
Ég er alveg fægt mjólkuróþór ákveðinu leiti að ef ég drekk mjólk,
skilu,
ef bara drekka hana og fá bara pjúra mjólk, þá byrja ég svona að fá illt í maðans og byrja svona.
En ég held sko, ef að þú myndir sleppa ég að drekka mjólkuvörur bara alveg, osta og allt bara, í heila mánuð
Já.
Þá held ég að það væri erfitt að fara aftur í það sko.
Já, ég er enn að fíla ostana mína sko.
Já, ég líka, við vorum bara enn að pizza aðan og
það var rjómaosturinn var á.
Það var rjómaostur og svona. Og það er allt í lagi, ég fekk ekki magan að því sko.
Já,
en það meira kannski hefði verið mikið að ég veit
það ekki. Þetta er sko ég veit ekki, bara minnst ostar svo ógeðslega góður
já,
og hann að vera bara ég set alltaf bara ógeðslega mikið ostum á pizzuna mína sko, ég van að Dominos voru eins og með þrjá ostar sko, gráðostur parmesan og rjómaostur eða eitthvað og svo fyllt ég sulta með svona rífspyrra sulta og það bara, þetta svona eins og til og eldspyrra og þá hann og það bara það það besta sem maður fékk svo á megaviku eða já og þannig þetta var ég bara ja ja og gráðurstur er ekki hægt að fá lengur á Dominos
líður svo þessi þáttur sé bara sponsþáttur
nei bara ég við erum bara að tala um alveg mál eins og segjum að ég var að tala við um þetta ég myndi ekki eitthvað
ákveði pizzafyrirtæki
ég segi elsbyrðan
ákveðin veitingastaður í Kringlunni sem er opinn langt fram kvöld
þetta er líka bara frjáls fjöðmiðl við erum frjáls fjöðmiðl og við mögum segja hvað sem við viljum skoðanur okkar þetta
okay.
en annað að sýningunni
herðu, ég hef með svo gott segway undirbúið nei, það var ekki gott
trubla,
nei, þetta var ekki gott segway, ég segi það samt
okay.
nei, ég er ekki búin að orða það okay.
talandi
um að vera vegan og hugsa umhverfið þá var Hilmir Snær í sýningunni mikið að pælu náttúrunni og umhverfismálum þannig
já, en hann samt talaði þetta alltaf þetta sko, ég veit ekki hvort þetta var og þetta 100 ára gamalt verk
já.
Og þá veit ég ekki hvort að í uppalega 100 ára verkinu hafi alvörunni verið gægi sem var græmmetisæta og var að planta trjá
jú
ertu alveg viss
já
Þetta, mér finnst það bara eitthvað svona típisku hluti sem er bættu inn til þess að vera eitthvað að þetta var nú meira við í dag
Nip, þetta var í verkinu og ég held að það sé líka ástæðan af hverju þetta verk er valið til að setja upp já. Sjáðu, Tjekko var að pæla umhverfismálum fyrir 100 árum
Já, en eitt líka þannig að var það að planta trjám það var líka samt svona eins og þau vissu ekkert hvað það gerði fyrir jörðina
nei.
Það var bara að planta trjám því að það flott að hafa tré var það ekki bara pælíkin
jú, að því bara að því tré eru partur á náttúrunni og við erum eiginlega tré sem er náttúra
já.
Það var eitthvað svoleiðis bara
einmitt.
Það var ekki, og það er ekkert farið eitthvað mikið dýpra þannig það er líka að tala bara dýralífið sé að skerðast og síðust 50 árum í
leikritinu
og þú veist
Já,
en aftur á móti
ef það er raunin
það er raunin
já.
En aftur á móti sko þá bara að tala að nákvæmlega þessu í handritinu það ekkert verið þú veist að bæta við hérna þú veist heimurinn að fara enda ef við gerum eitthvað eða þú veist það er bara verið að tala það sem verið 100 árum
okay.
í sýningunni og það ekkert að bæta henni við í nútímanum inn í að líka
eins og í sexy sveit Google
sexy sveit er náttúrulega bara menninga viðburður ásins
já ég veit
hana,
þetta er algjör snill, sko.
Algjör snill.
En sko já já þessi sýning hafði sína spretti eitt sem ég skildi ekki hana, Vanja frændi
já.
Af hverju hann kallaði Vanja frændi hann hét eitthvað annað í sýningunni þá var ofta eitthvað svona Vanja frændi
já
Tjeskikov
Tjeskikov við var eins
Vanja já, Vanja og ég reyndi líka bara að hugsa nafni fyrir mér með engan sens að myndi vera Vanja út frá því eða þannig að
fá
nafninu sem þau voru allt í henni búin að og líka þið sögðu Vanja frændi og svo allt í henni næstu sinni sögðu fulla nafnið hans sem er ekki Vanja, ég skildi það ekki alveg
kannski er þetta eins og þú segir á hann og hann sem ekki til Vanja Vanja frænd
hann sem ég vann
þetta er svo eitthvað eitthvað rústnest orð yfir eitthvað
já
þetta er bara svo vann svo mikið vannja frændi sko
já en hvað ég bara veit það ekki þetta stundum bara eitthvað var ég eftir, tók mér stundum úr einhverjum atriðum og ég var bara vannja bitur heitir hann og auðvitað og svo þurftum að líta fram í þessu síðan þeir eru að koma lengra á sýningun hans eða það getur nú brjála hann sko
ég veit það ekki
nei, en, og svo sko, og það er eitthvað ég ástundum erum með að fylgja sýningum með eitthvað leiti okay, sko, það er eitthvað þannig að ok hann að gæinn sem hvað heita leikar hann hvað heitir hann hann sem er í fínum fötunum Jói Sig hann að kemur og á hann staðinn og að dóttur þar og þau vilja selja landið.
Sko, dóttur, hann er sko,
og...
þetta gerist alltaf nátt í sveit eitthvað.
Já, sveit og, hérna, í Rússlandi.
Í Rússlandi. Og Jói sig er búin að slá sig upp með yngri konunni sem, sem er jafn gömul.
Já.
Ég veist, hvað er, þú veist, æn, hvernig var fjölskyldtengslinn, eitthvað, er stjúp, veist, já, 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 er jafn gömul og dóttir hans.
Já, ok, en Anna, hún Katrín Halldóra,
já.
Hún, Anna, hún er dóttir, já, segja það ekki.
Jú,
hún segja alltaf pappi, F.
Jú. Og hún er, þú veist, jafn gömul, svipið um aldri og kallar þessum unnuröspleikur.
Já.
Nefn að þau eru stjúp.
Þau eru þá sama aldri, hvernig koma það fram?
Nei, þú veist að, ég mann eitthvað þessu sama, veist,
já.
Það er bara Jói sigur eldri, skilur kardirinn á yfir,
okay.
Og unnuröspi er skilur stjúp mamma,
þótt að séu. Samt eru þeir eitthvað kjóða vinkonur,
já.
En það er eins og að það hafa verið mögulega vinkonur áður en
já,
við erum eitthvað að fara í einhverja hluti sem ef einhverju voru að lusta á ykkur bara eitthvað, ha, hvað er þurr að
tala? Ég man ekkert alveg eftir
þessu. Nei, annað, ég bara sko, sýningi heilla, mér varst ókslega fallegt bara umhverfið hvernig þetta var og hvernig
leikmyndinu svona
og mér varst atriði kúl og svona.
Já.
En í rauninu fyrir mig var það svona eina, mér fannst sýningi aldrei leiðileg. Nei. En ég bara, alltaf því leiti bara fannst mér bara fullt af mismunandi atriðum við sömu karakterum einhverjum við sem svona fannst mér ekki alveg tengjast einhverju leiti.
Það var engin frammeta, það var ekkert að gerast.
Það var ekkert að gerast einhverju leiti, það gerast bara í sveit einhverju leiti.
Já, það er bara fölstan, eða bara eitthvað ástand upp í sveit.
Einmitt, og það kom alveg áhuga verið atrið eins og hann með náttúru hann sem hinn með snæðilegur og þetta og hann Halldór Gylfa leikur einhvern XM-sjúkling
alveg rétt,
já. Og ég meina og það ég skild það svo, einhvern veginn bara tekið mann bytt inn í þetta, það var aldrei einhvern svona tilkynnt á einhvern leiti, fannst mér einhvern veginn hvernig, hver væri á einhvern leiti
sko, kallanum voru alltaf við vorum með skýr hlutverk til með snærfa læknir,
já.
Jói sig var eitthvað listamaður, já, var alltaf að skrifa eitthvað,
já,
og allir voru eitthvað og hann skrifar ekkert eftir, merkilegt
emmitt
eitthvað, læknir, já, prófessorinn,
já,
hann er ekki skrifað neitt merkilegt, hann er prófessorinn
á eftirlaunum. Ég fekk alltaf í fyrstu þegar Jói sig kom ekki alveg strax,
já.
Og það var alltaf bara, hann er að koma,
já,
það var eins og hann verið úr ríku eins og var að fara á ríkuborginni og væri að fara að kaupa landið, ja, en svo áttan landið og ég bara ha
hann, er, hann var sko eitthvað foreldri, þú veist,
já.
Að svo var að sena það sem að veist, hann var ákveða að hann ætla að selja landið og allir bara, nei, ætla að selja eitthvað,
já,
ekki?
jú
ég, já.
Svo var eitthvað sko þetta er voð flókin saga,
já,
áheyrendur
sko, flókin eða bara svo einföld að það er ekkert að gerast, það er bæri og samtímingum
en þetta er samt áhugaverðar senur með áhugaverðar samtur sem kom hana fram,
já, fullt áhugaverðar
og þetta ég veit það var líka þetta þriggja tíma verk ég var komin í einhverja ákveðna sátt við þetta sko,
já.
Að veit ekki alveg hvað það var í gangi. Vita alveg að það var ekki eitthvað mikið að gerast.
Nei.
En gátu sagt eitthvað ákveðan hluti sem létu mig hugsa.
Já.
Það er það sem ég get sagt um þessi sýrjum.
Já.
En það sko, er ekki bara
það er hot.
Við finnst alltaf, já.
En veistu hvað er leikstir í sýningunni?
Hilmi Snær.
Nei.
Oh. Var hann ekki, er það ekki að leikstir í einhverju sýningu?
Jó, hann er að leikstir að Oljana.
Ha, er það eitthvað annar rússneslegri í dag?
Rúlega.
Já, en þjófæri svo því.
Ólaf Darri og Vala Kristján.
Já, oh my god, Ólaf Darri.
Já, og hennar, nei.
Einhver, droppaði ekki einhverju út úr útsetningu?
Jú, það er hennar að var koma trailer fyrir útsetning verkið í Þjóðleikhúsinu. Og það var bara engin einhverju sem er búin að vera plakkatinn og í leik, allstaðar bara.
Nei, þú veist, ég meina, ég er að tala mér fyrir þáttum. Ég er spenntu fyrir einhverju ég er spenntu fyrir Óladar, en við maður sér þá aldrei upp á sviði.
Það hefur ekki einhverju bara fengið eitthvað Hollywood hlutverk eða eitthvað.
Ok, það hlýtur þetta að vera. Veist, ok, ef hann fór í Fantastic Beasts 3, yes. Þetta deyran í, ég er þetta ekki séð tvö, deyran í henni eða
eitthvað.
Ekki Harry Potter fan eða?
Jó, en ég var ekki að tala að fíla þess að ég fíla þess að
Fasta, ég fílaði, ég fílaði fyrst, ég fílaði fyrstu Fantastic Beasts, það var nokkuð vel, þú veist, hún er ekki eins góð Harry Potter, hún er svona svona
Ég finnst það bara
En mér finnst bara gaman að hún sé í Harry Potter heiminum
einhverjum Já, og gaman að sjá töfrana og eitthvað
Mér finnst gaman svo, með Star Wars, mér finnst gaman að fara á, er verri Star Wars myndir
Já
Bara þegar einhvern veginn, ég veit að gerist í Star Wars heiminum, skilur við
Þetta er neyslega ekki ansko
Og mér finnst gaman eins og, á meðan ég er að tala svona rosalegar mynda franchises
já, já.
Það var eins og Lord of the Rings
já.
Og Hobbit ekki góða myndir, minnst gaman að vera komin aftur í heiminn
minnst
gaman líka í einhverjum leikjum sem við þetta eitthvað Shadow of Mordor
já,
Feistu, og þá gerist það gerist í Midgar og það vartu bara einhver gæi að drepa orka
í Mordor
eitthvað,
í Mordor
já Og, og þú getur bara að explora svæðið til þau mikið líka sko, já, og gerir fullt að einhverjum challenges og þetta er skemmtilega leikur sem ég kláraði aldrei en ég þarf að fara hérna aftur ég bara, við skaman að plata sjálfan mig að ég sé komin inn í hennan heim einhver meginn bara, oh, þið er sami staður og, ég, og Lord of the Rings ja, ok, herri
Leiksturinn
Ha?
Leiksturinn
Já, ég þú ert að, já, ég held að vera búin að segja, já, hver Nei. Er leikstur?
Herður Hvað mér ég tekði, var ekki hann að liður síðast en að leikari anna dagsins eða mann vikunar eitthvað hérna
jú komdu með það
þessi
ég til í það
leikstjóri
þrjár vísvinningar
já þessi leikstjóri sem er líka leikari frumflutti sitt fyrsta verk sem leikstjóri á síðasta leikári þetta er erfitt
er það maður
máttu spurja bara
ég bara gíska út að það var Það var kona seinast og það er gískaði sem maður núna það
okay.
Út einfaldur
er
þetta Nei, þetta er ekki bergur já,
Hvað serðu?
Bergur
Já, bergur, já, einmitt
Hvað heitir hann
Bergur, fór, nei
Bergur
oh.
ja, Bergur, það veit allir hvað bergur
er Já, við veitum alveg hver þetta er
Þetta bergur?
Heitir hann ekki Bergur Þór?
Bergur, ok, þetta er ekki hann
Nei, þetta er ekki hann
Þetta er ekki hann Ok
Nei, hvað, ég er að segja nafnið að svitlist
Bergur Þór Ingólfsson Er það rétt hjá mér? Ekki það ég menn eitt fyrir
á mig Jú, það er rétt
Já, ég var í alveg ekki neitt fyrir
á mig
Nei, ég er ekki síminni hérna, sko
og, Já
Þannig að þannig, ég var að benda á borðið og síminni hinum með borðið, sko
Þá næsta vísbyrði Þetta okay. leikrit sem var frum raun sem leikstjóri
Vist eitthvað, ég veit ekki hvað leikstjóra
Var tekið aftur upp núna á þessu leikári
Ha?
Og var bara, loka sýningi var núna bara fyrir stuttu
sýning Æ, er þetta Matilda leikriti?
Nei
Sko, ég veit eitthvað leikstjóra, þetta er mjög ósangjöld
Þetta er líka leikona
Ha?
Það er líka leikkona
Er þetta leikkona?
Já,
já er, takk fyrir það
Já
Æi, djöfullin hafi það Er þetta Nei, ég er ekki Kalla Margrét Nei, ekki Kalla Margrét En ég ætla að gísa á Kalla Margrét
Nei, leikritið sem hún var Þetta sem fremurinn hennar í fyrir á
Ég veit ekki hvað leikstir Er leikurinn í leikurinn?
Býttu
Ok
Er Shakespeare leikrit?
Er það Shakespeare fyrir ástókin?
Nei, Shakespeare eftir Shakespeare Verk eftir Shakespeare
Þannig að Já, þannig að Ríkari þrið
Já
Hver leikstir
jú,
í því?
Jú, vissir það ekki?
Jú, hann að Brynhildur Guðjónsdóttir
Já
Já, heyrðu, ég er snillingur
Ég þetta gefa þær ansi marga vísbyrðir Já, þetta var löng
leitt að komst því Af hverju komst ekki með Hún er í stelpunum líka
Herðu, ég var að gera þetta skemmtilegt hérna Ég vissi alveg að þú vissir að hún hafi leikstir ríkari þriða
Já, ég bara glemdi því
Og
ég held líka að það væri karlmaður Þá til í þriðju vísbendingu sko Já, Það er annað vísbendingu
Það var bara þú að vanmeta mig að hugsa að þessi einfaldur Það skiptast alltaf á
Ég bara held að þú var einfaldur Jæja
Það er konur í röf, þetta er ótrúlegt
Já, þetta er ótrúlegt Herðu, takk fyrir þetta,
en, ég ætlaði sko ástæðan vild ætla að tala hana Var hérna Af því að í fyrra Ríkari þrið, þá eru líka að taka svona klassíst Það eru með 400 ára gamalt verk
Já
Shakespeare, Ríkari þrið
já.
Og þá, þú veist, er hún að hérna Þá er hún að, þú veist, hún er að taka okkur vingil á það Hún er, þú veist, hún var eitthvað að skoða hérna þess að fimm kvenpersónu sem hafa áhrif á Ríka þriðja
já.
Og þú veist, hún var að, þú veist hún var að búa til, eftir, hún var að skoða hún var að gera eitthvað, hún var ekki bara með handrit og leikritið
já.
Og gera eins og er, hún, þú veist, og endurinn hún breytti endinum
okay.
Hann í endinum á sýningu ríkari þriða
þá, koma þau alltaf fram eða ekki
já, og þá já, veist, já. Og vinna þær hann að konar
en mitt, en mitt, en mitt
en í vanja frænda
já.
Að þá er styrun það ekki gert
en þú veist, ég sopnaði samt á ríkari þriða
já
já, ei, bara, já, bara segja, já, ok
já,
já, okay, já.
Við höfum talað ríka þriða ár
já, við höfum ríka þriða
ár allá, en það sem ég að segja er hérna að hérna að þar, þú veist, var verið að skoða þetta gamla leikrit og hvernig það á við í dag
já
og sama hvort það hefnaðist ekki, það skiptir ekki máli en ég vann ég að frenda þá hérna
er sopnaði þú ekki líka ríka þriða líka þriða
já, ok, dátta ekki sem
ástu já, ok, já, ok, bara
ég, ok, það er þetta sko, ég var mjög veldum að sopna í
leikus já, já, já
en hérna
ok, já, ok, halda áfram
við höfum talað um þetta
já, já, já ok
nei, en núna ég vann ég að frenda þá er bara, þú veist þetta er bara textinans Tjekovs og það bara er bara þetta leikrit og það er ekkert verið að skoða það eitthvað í nýju ljósi
nei, mitt
það er ekkert verið að skoða loftasbreytingarnar í nýju ljósi út frá Cardenumas Hilmisnæs hann segir bara, já, hérna er Rússlandi árið 1900 þá eru skoðnir aðeins byrjarina já, og dýraríkiðan, það er vont
en hann að hann Vanja frændi, var hann aðalkarakterin í þessu? Sem ekki Hilmisnæs það er hann að hann
Valufreyr sko, já, hann
einu sem þessi einn mér fannst ekki eins og var aðalkarakter sko. Fannst þið svo Katrín Halldó var eiginlega aðalkarakter
já, algjörlega
En, eða Hilmisnæri eða eitthvað, já.
Já. En svo sko Já. Allan að þetta er það sem ég ætla að segja að núna var bara klassíst verk og það er bara klassíst og
já.
Bara, ef þessi það er bara nýr leikmynd og flott
það,
og
það er búið að já, það var ekki neitt breytt og það er aldrei sjálft séð í leikhús í dag var það sem þú ætlaðir að koma með
ég ætlaði bara varpa þessu fram
já, já, þetta þú varpaði þessu fram og já. Þetta er sjálft séð í leikhús í dag og þú ert að meina það
sjálft séð, þetta er bara alls konar allir gangur þessu sko
þetta er sjálft séð þannig á flest, Íslandi sérstaklega held ég og svona sko,
þú búin að fara í leikhús núna fullt í vetur
og, já,
það er oftast bara verið að setja upp leikrit nákvæmlega eins
ég er skrifin, samt sko. Ekki skilur það er mjög mikið búið að vera að fokka í formatinu á gömlum leikritu núna
já,
njála
það er langt síðan
já, ég er að tala bara á þessum áratug
já, þessum já, áratug
já, ég er að tala það
kallinn minn
ég er að tala það
já, veist, auðvitað, það er smá norm
nefn þú dæmi fyrir þetta vann ég að frænda sem var bara nákvæmlega eins eftir verkinu
á þessu leikári
já, já
eitur
já það er ekkert eitthvað það gamalt
nei, þú veist
já,
hvað
önnur gömlu
meistarinn á Margarita
já, ég er að tala leikrit sem 120 ára 150 ára 100 ára, skilur
við
80 ára max
meistarinn á Margarita, eða bókinu það gömur, skilur við
já
og leikriti var bara eftir bókinu
það er samt búið aðeins að sitja inn í það svona nútíma með það
nei, ég, þú veist
það verður ósamanlega þeir hvaðna
hvað meina það sko, þetta er ekki spurning að nútíma væða þetta er bara hann að, þú veist er leikritir, þú veist eins og núna, vanja frændi
já.
Það er verið að sýna okkur bara eitthvað svona já, svona var Rússland fyrir 100 árum
já,
og við erum bara svona, já, svona var Rússland fyrir 100 árum áhverst
já, einmitt
og á þetta við þetta, skiptir þetta máli nei, þetta var svona fyrir 100 árum
já
það sem ég er að pæla
já, ok, kannski, já
á meðan, ok, Ríkari þriði að því með það dæmi
já
að þá þú veist, þetta er enn að Shakespeareverk sem skrifa fyrir 400 árum
okay.
á það við í dag já, sko, því erum að skoða hennar kynjahlutverkin og konur, já, ok já, ég veist, ég er að meina það
skilur. En með, ok, ég skilji okay. En finnst þér þetta leikrit þetta, heldur þetta leikrit hafa ekki verið hefði til mér heimur snæri ekki verið með þessa pælingar með náttúruna
karakterinn
já, eða bara, ég meina, pæli ef hann væri ekki og var ekki, kannski hann væri og var að tala mjög allt hana
já
heldur þetta að leikrit væri
það var ekki valið en á leikarið
já
þú veist, þetta er ennáttúrulega bara,
bara
verk eftir eitt frægasta leikrituhöfund allra tíma
já,
og eins og
já,
við sagt í kynningarreinu þetta er oft talið fyndnasta verki hans
fyndnasta?
Já, það er
já,
oft sagt
okay.
Hinn er oft svo dramatísk sko.
Já, ok, ég veit ekki en...
Þannig getur vel verið að setja upp bara því að setja upp klassist verk og auðvitað er hann að vanja frændi hann er alltaf í einhverjum heimspekilegum pælingum var hann alltaf eitthvað
já,
og var hann ekki eitthvað svona af hverju drep ég mikið bara var hann ekki eitthvað þannig
jú
Æ,
ég man ekki en hana er ég fór á þann hérna út
já.
Að fá mér sóta á hann og nýjan orkudrykk
já.
Það kemur að því að ég hleyp svona tilbaka frá frá búðinni
já.
Og það kemur að því að ég byrja að bara ég vil hlaupa til að koma sem fyrst hinga aftur áður en við byrjum að taka upp og þá kemur ég byrja að hlaupa svona að tömu hjónum
já.
Og þau koma með svona dálítið skelkaðan sig svona eins og ég sé að hlaupa þeim en svo kemur að því að ég næ rétt að beygja inn til þín en að inn í unum hurðina sem já, stálhurðina hjá þér
já.
En þá eru þau líka að beygja þanga sko. Já. Og síðan er ég samt á undan og ég hljóp og þá íti ég á bjölluna og býði eftir að vera bössaður upp en þá eru þau að koma inn í íbúðuna þína líka þannig að þau eru þannig að þau veit ekki alveg hvort þau er að hleypa mér upp eða ekki en leið verði ég bössaður upp og þau þurfa ekki að nota lykilinn þetta ég nei, opna fyrir þeim
Byrðu voru að koma inn í íbúðuna líka?
Þau voru að koma inn í, þú býði í blokk
Já, inn í sem, bara sömu hurð bara.
Sömu hurð, já, það er ekki íbúðun á þína En ég bara segja, skilur við
Já.
Þau þurfti ekki að nota lykilinn og núna, og líka það, áður áðan voruðu hrættu mig og núna eru við vinir, skilur við
Já,
og líka við töl held að þú voru mögulega túristar eða eitthva
Já, skil... það eru ferðamennir
Já, ferðamennir, já, og þannig og þau áður, með svo merkilega, þau voru áður hrættu mig En núna voru þið samt búin að taka mig í sátt, skilur Og við tölum dálta í svona máli svona, út að ég náði að opna fyrir þeim þá voru þau eitthvað svona brosandi svona, og bentu eitthvað svona, já En já. Við tölum ekki, ég tala ekki við þau, sko, enskuðan eitt Þetta var bara svona universal, svona takk fyrir að ég opnaði hurðuna og ég þurfti að nota líkilum minn því að ég veit ekki, áðan voru hrættu mig, skilur
Þetta er mjög
ómerkilega Bara, þetta sýnir þátt eitthvað í samfélagið núna í dag, skilja
okay, Þannig
þú hrættum hann fyrst sko, og svo byrjaðu að kynnast manni, skilja
Ert þú að tala þessa ómerkilegu sögu til að bera saman við leikandi vanja frenda sem við erum að
orða Heyrðu það ekki? Þetta er bara mjög líkt
Já
Er það ekki? Eða ekki?
Ég skil ekki
Ég held að margir hann úti minni skilja þetta
Ok, allt í lagi
En hann komið að
Já, ég held að koma með að leina maga
Já, að koma með að öðrum lið sem Magnús ætlar að koma með Fyrir mig
Herðu, hvað fannst þér, hvað finnst kjartan í það er liðurinn
Takk fyrir
Herðu, hvað fannst þér leikmyndina?
Herðu, hún var geðveikt Þannig að leikmyndin byrjar á því en alltaf bara við sitjum sniður og það er bara svona viðar listaverk ekki fyrir framan okkur og við sjáum í gegnum viðin og sjáum við leikarana vera hana fyrir bakvið
í staðin fyrir leiktjald
sko. Leik fyrir tjald, já og við sjáum svona í gegn og fyrst var ég að pæla þá þegar eru þau bara að labba bara hvernig að byrja sýningin og koma sér í leikhlutverk eða eru þau bara í hlutverku menn að byrja að leika innan á sviðinu það fannst mér spennandi en maður sá það lítið í gegnum viðarverki að maður vissi maður gat ekki alveg vita það hvað var nákvæmlega gangi sko.
Kannski voru bara það í mic checki
já kannski voru bara mic checki og ég sá þetta allan ekki sko, almenlega en þetta var spennandi öðruvísi, spennandi
einmitt
svo var ekki svona snjór á jörðinni
líka. Ég sag
Var þetta sag?
Já.
Ég held allan tíma að þetta verið snjór.
Ah.
Já, er þetta snjór inn? Já, ok, er þið?
Ég er nokkuð vissum að þetta verið sag, að þetta er allt í við.
Já.
Og það var þetta sag, hvað veist.
En ljósið var svo bjart, þetta var eins og þetta verið snjór.
Já.
Þetta væri svona flottu snjór.
Sko, við erum alltaf sáttu svo nálagt að við sáum ekki ofan á sviðið. Við vorum bara í sömu augnæði og sviðið.
Já, mitt. Mér
fannst þetta bara hvít,
Okay.
Þannig að ég er nokkuð viss að það átt að vera sag sko, eða hafa bara við alvöru sag
ok þá hefur þetta aðeins öðru sem meiningu það breytir öllu
já. Sem er þetta reymitt sko, núna veist, sem ætla rétt að bæta við að því vorum að tala veist, loftlagsmál og svona hvað sýningin er að segja og svona og hún er að taka þetta fyrir og þú veist ég meina leikmyndin er þú tré og hann vill panta trjám þú tengi kanna þú það ekki
Já, já, ekki þetta alveg
Ég reyna að koma með eitthvað skilur
Já, já, já Og finnst þér þetta að vera alltaf svona tenging í verkið að hafa viðinn hann Þau framan, þú stafir þetta að reyna eitthvað skytið tjald
Svo var þetta bara sveitabær skilur
Já, þetta er sveitabær á erfiðum tímu
Já, en við erum að tala þú veist að þetta er satt bara verk sem er bara 100 ára gamall leikrit Mm-hmm. og það er bara að setja það upp og eins, á eins svona faglegan og flottan hátt og hægt er bara
Já, og ég held að það var gert nokkuð vel held ég með leikmyndinni sko Jú, og ég hef ekkert mikið að sitja á það það, bara, það var ekki svona snúningsvið eða eitthvað það var bara eitthvað mismunandi það var bara á sama staður
Já, þú ert að móti snúningsvið
Ég sagði það aldrei ég bara það virkar stundum ekki og stundum er bara að vera nota þetta fyrir rúk við getum þetta, við getum farið í snúning getum farið, þannig séð þá þrjú svið, það sjáu þið en þetta var ekki snúningsvið þetta var allt öðru í sig og þetta var notað eiginlega bara sama dæmi
Já.
Yfir allt og leikið á mismunandi stöðum en það var svona breytt eitthvað aðeins í sviðsmyndina meðan eða eitthvað, ég veit ekki en hvað er næst?
Já, hérna, hvað er næst? Já, ég ætla að segja kannski bara fyrst að en að mér veist leikmyndin samt eitthvað að ábyggilega bara flottasta við þessu uppsetningu
Já
Hún gekkjur
Og hún var mjög flott sko
En að búningarnir, eða fötin, hefur eitthvað að segja fötin?
Fötin, en að sögum búningarnir, segjast þetta Ég veit, ég fatt að það Já, ég en að manið til því, við sögum ekki fötin
Í alvöru?
Já, ég veit maður verið harðir á móti
Heru, ég sé það núna, verið með fullt hérna kvörtuna hotni okkar
Já, það er bara, með það
Það er fullt hérna
Hvar eru búningar?
Búningar
Menni ekki fötin Og já
Ég ætla aldrei að lusta okkur eftir
Já, eftir, við erum bara alltaf consistency og ég meina allir hlustendur okkar eru að búast aðeins svona hvað sem er atvinnumennskur
Já, fagmennsku, atvinnumennsku
Fagmennsku, já
Já, bara consistency
Já, smá meiri fagmennsku
Já
En já, fötin afsakið þetta í sínast þetta fötin voru anna, öruglega eins og fyrir 100 árum í Rússlandi
voru þið ekki öll svona einhvernum brúnum tónum er það ekki rétt hjá mér
já ekki, Jói
ekki
nei, hann var svona hvítu svona, hann var rosa fýtt klæddur sko, með alltaf aðra sko. Allir hérna voru svona brúnum klæðum svona eins og hóða fátækt eitthvað
já, þetta er bara skýrt og flott bara eitthvað
Jú, þetta var bara skiptu Nei, hann var í flottum Tuxedo, sko
já.
Og Tuxedo með staf og alla pakkan og hún, anna Hver mann ég ekki nöfn
Hver?
Hún sem var með Jóa
Unnurösp
Þannig að hún var í einhverjum glæsilegum kjól líka Þá meðan allir var Hinnir voru daldið mikið svona brúnleitum klæðum einhver með
Já,
einmitt
Og hvað hefur að varpa ljósi á stjættaskiptingu þar skiptunni?
Ég nefnir ekki svo að fara á Hvað annað?
Já, hefði tónlistin og hljómyndin, hvernig varstu rún?
Tölum ekki það, ég sem þetta hefðu
Við höfum gert það sjálf
sko. Tónlistin Ha, var er bara eitthvað tónlistin?
Já, það var alltaf stef Gam, falst píjan á og svona ekki piano
þessi manni voru bara að syngja ykkur drikkjurísur þeir eru bara að drekka þekki stóra fullir
svo kom hérna hvað var að Beethoven kom einu sinni eitthvað lag sem að kannaðist því ég er búin að gleyma hvað laga það núna
já,
það er flott
en
það er stemning
stemning og hann maður var bara svo gripinn inn í síningu maður tók ekki eftir
já, ég held ég hvað sko veist, tölum veist, leikmyndin, búningarnir og tónlistin það var alltaf styrkja undir sko, veist, það sem var að gera snú þegar skilur mig
já, emmitt sorry, datum þú sumt já, emmitt
nei, þú veist, það var ekkert eitthvað tónlistin var ekkert eitthvað skrítin eitthvað þessi tónlist
nei,
það var alltaf bara
að leika allt svo mikið tók ekki eftir, þetta var alltaf background músík líka
Jú, hann notur svona á milli sena stundum
Og það bara tók ég ekki bara eftir, það bara tónlist yfir höfðu En hann að, nú ætla ég spyrra þig Magnús Sveinu
Ok
Hvernig var þessi leikarannir?
Nei,
þú Samkvæmt þessum svip á hóðstæðum er lélegir
Það er bara alls ekki satt Þau voru bara mjög góð
Já,
Sko að Í alvöru
Hvernig var þessi leikstjórinn?
Hvað áttu við? Hvernig fannst þið leikstjórinn?
hvernig var leikstýr snýrnin?
Þau eru að leika þetta ótrúlega hverstaslega, skrifu.
Já.
Þannig þau eru að leika þetta ótrúlega realist og það er líka, þetta er sko, aðeins mér að kynna mér þetta sko, þetta er ný þýðing af verkinu, þetta er glæný þýðing, bara fyrir þessa uppsetningu.
Já.
Þannig, veist, hún á að, veist, á að vera bara alvöru hvernig fólk talar bara í dag.
Já,
og þau eru að leika bara eins og alvöru fólk í dag, veist, markmiði var alveg bara, veist, ekki að tala á gamla íslensku eitthvað þannig.
Nei,
markmiði var að vera, þú veist, bara eins venjulega og náttúrulega og hægt væri.
Og maður skildi alveg hvert
orðið. Já, og þau voru flott og náðu því alveg og, veist, maður var alveg, veist, ég get alveg sagt það, ég var alveg inn í sko þessum, veist, þessum bústað eða sveitinni eða hvað sem þetta var. Veist, þetta var bara alvöru fólk í alvöru, alvöru sveit að tala bara alvöru saman og, veist, og leikstílin bara realísku leiku bara,
já,
við voru öll bara, alveg bara með þar
jú. Ég bara, bara samanlega
hei.
Já, vel gert sko þetta er bara vel gert að þannig að þetta er vanda að þetta segja eftir og tala með þetta pissu vandamál hjá okkur ég það mjög mikið að pissa nú
herðu, þá segir þetta bara gott nei, í dag
þetta þáttum því að það er að pissa
já, ok, já, já
þetta er Magnús
já, nei, við, þannig að ég held að við sem bara
en það væri mjög næs þetta
búin að ræða allt sem við þurfum að ræða hér í dag
já, ég held að, en þannig að komið næst, þá munum við tala hvað er
þetta?
Helgi Þór Rofnar
nýja verki eftir Tyrfing Tyrfingsson
já, það, já, ok herðu, annað takk fyrir okkur, vonandi hlustið þið meira og við erum hérna að frétta blaðar
þannig
að við segjum bara í gott það er morgun hvenær sem þið er að hlusta
ég elska lífið já ég elska lífið ég elska lífið og venda það við ég elska lífið elska lífið og venda það við
Þetta var leikhúsi í dag fjöllum við sýninguna að vanja frendi í borgarleikhúsinu við erum við þáttu í hverju viku á hlaðarpi fréttablaðsins takk fyrir